Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la hodiaŭa mondo la problemoj de la ekologio fariĝas pli kaj pli urĝaj. Plej multe oni nuntempe diskutas pri la malsano de la arbaroj, kiu laŭ ĝenerala konsento estas sekvo de la malboniĝinta atmosfero. Hodiaŭ mi parolas pri alia problemo, kiu apartenas al la sama konteksto. Tio estas la grava cresco de la quanto je carbonata acido, tiel nomato CO2, kiu ŝarĝas nian aeron kaj kiu havas ancora pli timigajn sekvojn ol la malsano de la abioj. Ĝi povas ŝanĝi la tutan ekvilibron de la klimato de nia tero. Pri tio okupiĝis la Komisiono de Scienco en la Svisa Nacia UNESCO-Komisiono. Gi ne nur examenis la demandon science, sed ancau faris contribuon por la disconigo de tiu afero, publicigante brosciuron populare verkita de faca giornalisto, kies titolo estas Kiel ni transformas nian teron en forceion? Kun la subtitolo Survoje al climata catastrofo pere de carbonata acido. Eble mi devas antaŭe klarigi du vortojn. Forci estas relative malofta vorto, troviĝanta en la plena ilustrita vortaro, kies signifo estas kultivi plantojn por ke ili pli rapide kresku, aparte en tiel nomataj forcejoj. Tio estas vitraj domoj, oni ankaŭ diras varmdomoj. La carbonata acido estas la gaso kiu ek estas en ĉiu speca bruligo aŭ putrado de organika materio. Tiu gaso do ekestas en ĉiu fajro, en la cilindroj de niaj aŭtoj, sed ankaŭ dum la putrado de plantoj. Ĝi ne havas odoron kaj ĝi ne estas venena. Kiel aldonaĵon de mineralaj trinkaĵoj ni eĉ tre ŝatas ĝin. Sed tiu gaso povas ŝanĝi nian tutan atmosferon se ĝi estas produktata en grandaj kvantoj. Kaj ĝuste tio nun estas okazanta. La fizika procezo estas jena. Ju pli da karbona acido troviĝas en la atmosfero, des malpli la varmo de la tero povas elradii en la eksteran kosmon. La carbonata acido do efficas same kiel la vitro en la forceo. Kaj pro tio oni povas diri, ke tiu gaso transformas la teron en varmdomon. Tiu efiko je la unua penso ne estas malsimpatia, ĉar ni homoj loĝantaj en meza kaj norda Eŭropo jam ofte havas la impreson, ke iom pli da varmo estus agrabla, precipe por la banado en lagoj kaj riveroj. Sed la afero estas serioza. Se la tero fariĝas pli varma, kaj temas pri la tuta tero, ne nur pri nia kontinento, la glacio ĉe la polusoj degelas kaj fluas en la oceanojn. La mara nivelo leviĝas kaj inundas la malaltajn regionojn de ĉiuj kontinentoj. Quelcae centimetroi sufficius por malaperigi prescau tutan Nederlandon sub la aquo. Mi nune voles prescribi detale cion tio signifos por Britujo, Danlando, cae vastae regionoi de Germanujo, cae tiel pli. Tiu inundo de grandae territorioi signifus catastrofon por la homaro. Gie jam nun tro dense loggias sur nia tero, che gis la periodo de la antaŭvidebla catastrofo gi ancora foje estos multiginta. Tiu vasta inundado ne estos la sola sequo de la primultigo de la carbonata acido. Gi estas antaŭvidebla. Alia malpli bone antaŭvidebla sequo estos generala ŝanĝiĝo de la klimato. regionoi kiuj nun havas multe da pluvo sekiĝos. Aliaj sekoj estos riĉaj je pluvo. Tiaj ŝanĝoj okazis jam ofte en aliaj epokoj. Ekzemple, iam apud la lago de Lucerno kreskis palmoj kaj tropikaj plantoj. Kaj iam, je alia tempo, preskaŭ tuta Svislando estis kovrita de glacio. Ankaŭ tiaj klimataj ŝanĝoj, kiuj igas tutajn regionojn senutilaj por la homa nutrado, povos havi danĝerajn politikajn sekvojn. Nu, ĉu ĉio ĉi estas troigo? La ciferoj pri la produktado de karbonata acido estas vere maltrankviligaj. En la jaro 1860, kiam la industriigo estis ancora modesta, kaj la benzina motoro ne eltrovita, la homaro per siaj fajroj produktis duonan miliardon da tunoj de karbonata acido. Tio ne estis problemo, ĉar la plantoj konsumas tiun gason, eligante anstataŭe oksigenon en la atmosferon. Inter plantoj kaj bestoj estis equilibro en la consumo kaj produktado de carbonata acido kaj oxigeno. Sed en la nuna tempo ni produktas 40 oble pli da carbonata acido, nome 20 miliardoj da tunoj la jaro. En la jaro 1860 nia atmosfero enhavis 0,029% de tiu gaso, hodiaŭ jam estas 0,034. La produktado de tiu gaso per bruligo ne estas la sola alarmiga fenomeno de nia tempo, ĉar alia en la sama konekto estas la ekscesa ekspluatado de la arbaroj, kaj la arbaroj estas gravaj por konsumi la gason. En historia tempo la homoj tro ekspluatadis la arbarojn precipe en la mediterana regiono, kaj la landoj tie, kiel Hispanujo, Grekujo, ankoraŭ nun suferas pro tio kaj kun peno provas rekreskigi arbarojn. En la meza Eŭropo severaj leĝoj protektas nun la arbarojn. Sed la nova nuna malsano de la arboj minacas detrui ancao citio in arbaro in gis nun sana in cae grava in. La plei granda crimo nun tempe esas farata in la tropicae landoi, cie la pra arbaroi esas in stulta cae crima maniero exploatatai. Tio acasas nun tempe, exemple, in Africo cae Brasilo. Oni calculas che ciu iare 245 quadratae kilometroi de pra arbaroi, tio estas 6 foie la grandezza de Svislando, estas tuŝataj de la homoj. Tiu forigo de arbaroj havos en ĉiu caso malbonajn sekvojn por la klimato de la koncernaj landoj. Sed en la rilato pri kio mi nun parolas, la malbonaj sekvoj estas mondskalaj, ĉar la arbaroj, kiuj ne ekzistos plu, ne povos plenumi sian naturan rolon kiel konsumantoj de karbonata acido kaj produktantoj de oksigeno. Krom la senmezura bruligo de karbo kaj minerala oleo, tiu detruo de la arbaroj estas plia elemento kiu kreas tiun troon de karbonata acido, kiu ni nun devas timi kaj kies sekvoj minacas la homaron en la baldaŭ komenciĝonta tria jarmilo. Granda zorgo en tiu rilato estas la problemo kiel oni povas kontraŭbatali tiun problemon, simile kiel ni estas en embaraso pri la kuracado de la malsanaj arbaroj. La unua paŝo estas la ĝenerala diskonigo de la minacanta katastrofo. Tion ankaŭ mi nun estas faranta. La dua paŝo apartenas al la tekniko. Ĝi devos trovi vojojn por malpliigi la produktadon de la danĝera karbonata acido. Mi estus feliĉa se mi jam povus raporti hodiaŭ pri la kontraŭbatalado de tiu danĝero. Mi aŭdis prelegon en Esperanto. Bonvolu reaŭskulti nin kaj skribi al ni Svisa Radio Internacia, Esperanto-fako, 3000 Bern, Deck Queen, Svislando. Gis re-audo.